2019. gada 24. februārī ceremonijā mēs atkal noskaidrosim, kas ir i to gada 2018. tos lītes aktivitātes cilvēki, bez kuram 2018. gada tai latgalisko kultūra nebūtu izadūmojama. Un tai atšķirība ir, kas no īpriekšējiem gadiem, ka ir diezgan samazinots nomināciju skaits, vispārreiz te nav nomināciju, dreižok ir trejas kategorijas – audio, video, literatūra, publicistika, valoda un notikšana aktivitātes personības. Tos ir tādas trejas kategorijas, kuros tad var īsnīgt dasacējumus, un arī vīna namainīgi palīk tāpat par mūža ieguļdījumu latgaļīšu kultūras attīstībā. Tā kā līdz 10. janvaram jo īsnāc pretendentu dasacējums, to var izdarēt, ejot vienkārši sātaslopu boņuks.lv, lai tad žūrēja, kas būs vismaz 25 cilvēki, gan sfēras profesionāļi, gan Latgales tādi vīdūkļu līderi kūpā izsprīs, kuras ir tos 10 apbalvojumos svarīgos lītes 2018. gadā bejuši.